Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bokeda qiynoqqa solingani aytilayotgan shaxs vafot etdi. Ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olindi. Oliy sud Tajmuratovga belgilangan jazoni o'zgartirishsiz qoldirdi. O'zbekistonda Jahon savdo tashkiloti bo'yicha maxsus vakil lavozimi tashkil etildi. O'zbekistonlik tadbirkorlar Qirg'izistonga 70 million dollarlik investitsiya kiritmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishi uyushtirishda gumonlanib qo'lga olinganlar to'g'risida ma'lumot berdi. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Karamurzani jinoiy ta'qib qilinishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya kiritdi. Afg'oniston shimolidagi maktablarda o'quvchi qizlar zaharlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning juma kungi sonida men bir maqol ishlatgandim va bir emas, ikki emas, bir necha tomoshabin o'sha maqolni noto'g'ri ishlatdingiz, to'g'risi bunday bo'ladi deb menga tanbeh bergan bo'pti. Tomoshabinlarning tilimizga bu qadar befarq emasligidan suyundim. Lekini bor va o'sha lekinga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Bugun mehnat migrantlariga, asosan Rossiya hududida ishlayotganlar hayotiga oid so'nggi kunlar yangiliklarini muhokama qilmoqchimiz va bu ish uchun suhbatga Migrant.uz portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Botirjon, mazmuniga ko'ra bir-biriga o'xshamagan ikki yangilik. 25 may Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryev Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Rossiyada tojikistonliklarning ommaviy ushlanayotgani yuzasidan tashvish izhor qilindi. 29 may shu kuni YouTube'dagi siz boshqarayotgan Migrant News kanali mana bu yangilikni tarqatdi.
Migrant kanalining Rossiya ichki ishlar vazirligi migratsiya bo'limidagi manbasining xabar berishicha, O'zbekiston fuqarolari uchun ba'zi bir toifadagi zaruratlar bo'yicha norasmiy amnistiya e'lon qilingan. Ichki ishlar vazirligi bazasidan tekshirilganda, quyidagi moddalar bo'yicha qo'yilgan 3, 5 va 10 yillik zaruratlar 24 may 2023 sanasidan boshlab ochilganini ko'rsatmoqda. PPTR statya 26.14-FZ 3 yil ichida 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlar, ya'ni jarima olgan haydovchi akalar. PP8 statya 26 30 kundan ortiq registratsiya sürganlar. PP13 statya 27 180 kundan ortiq registratsiya sürganlar va PP14 statya 27 270 kundan ortiq registratsiya sürganlar.
Botirjon, bu yangilik bilan bog'liq savollarimni birozdan keyin beraman albatta sizga. Hozir esa kecha yakshanba kuni Peterburgdagi Lakta Center qurilishida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv to'g'risida bilganlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Nima ma'lum sizga? Nima bo'ldi Peterburgda?
Hozircha bizda ham uncha bir ma'lumot ko'p emas, aytarli, faqatki shu ommaviy axborot vositalarida berilgan xabarlardan ko'rdik. Ya'ni aytilishi bo'yicha O'zbekiston va Tojikistonlik mehnat muhojirlari mushtlashgan haqida gap bor, lekin u nima sababdan bo'lgani, ya'ni tafsilotlari hozircha ochiq emas, bizga ham aniqlashganimiz yo'q. Shuning uchun hali bizning portalimizda bu narsa xabar sifatida berilgani yo'q.
Bunday ommaviy mushtlashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi Rossiyada. Odatda nimadan kelib chiqadi bunday janjallar?
Endi shaxsiy o'zimizni biz ko'plardan kirib chiqadigan bo'lsak, ko'proq o'sha qurilish obyektlarida bu ichkilik oqibatida ko'proq bo'ladi. Ya'ni biron bir o'sha ishchi tomonidan alkogol ichimligi ichilib, shuning orqasidan o'zaro nizo kelib chiqadi odatda. Va shuning orqasidan keyin nafaqat qo'shni muhojirlar, balki mahalliy aholi bilan ham shunaqangi to'polonlar bo'lganini bir necha marta ko'rganmiz. Afsuski shunaqalar bo'lib turadi. O'zbek qirg'izlar, o'zbek tojiklar o'rtasida bo'lib turganlarni ko'rganmiz. Hattoki bitta O'zbekistonda o'zidan bir necha viloyatlardan bo'lgan o'sha vakillar o'rtasida ham iroq to'polonlar bo'lganini ko'rganmiz. Asosan shu, ya'ni rus tilida bitovoy sabab, ya'ni o'sha asosan ishlash bilan, yashash bilan bog'liq o'sha oddiy muammolar oqibatida kelib chiqadi bular narsalar.
Kechagi o'sha Alaqta sentrda bo'lgan hozirgina bir kadrlarni ko'rganimiz janjalda ba'zilar aytyapti, qandaydir bir tekin ovqat talashib bo'lgan deydi, ba'zilar aytadi ish hajmini talashib bo'lgan janjal deydi.
Shu ko'proq shunaqa ish hajmi bilan bo'ladi, ya'ni kimga ishni talashi, ya'ni brigadirlar o'rtasida talash bo'lishi mumkin. Bu ishni biz olamiz, bu obyektni biz olamiz yoki bu obyektni bir qismini olamiz degan shunaqa narsalar bo'ladi. Va odatda shunaqa aytib o'tganimdek, ya'ni oddiy hayotda yashash bilan bog'liq, yashash sharoitlari bilan bog'liq kelishmovchiliklar shunaqa sabab bo'ladi.
Keling endi boyagi xabarga, Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar o'zingizning kanalingizda aytgan xabarga qaytaylik, o'zbekistonliklar to'g'risida ularga oid bir yengillik haqidagi xabarga. Bu norasmiy amnistiya nimani anglatishini iloji boricha bir londaroq tushuntirib bersangiz, keyin tojikistonlik migrantlar bilan bog'liq vaziyatga o'tamiz.
Endi ma'lumki, Rossiyaga bir qancha moddalar bilan, bir qancha sabablar bilan Rossiya kirishga taqiq qo'yiladi. Ya'ni O'zbekistonning chet el fuqarolarining barchalariga. Va oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 800 mingga yaqin chet el fuqarosiga Rossiya kirishga shunaqa taqiqlar qo'yilgan. Mana shu taqiqlarni o'sha bir qancha moddalari bo'yicha shunaqangi norasmiy amnistiya bo'lgan. Buni biz o'sha bizning Ichki ishlar vazirligi manbamiz aytgandan keyin o'zimiz tekshirib ko'rdik. Mana shu biz aytgan moddalar bo'yicha haqiqatdan ham hali o'sha taqiq muddati tugamagan bo'lsa ham, mana shu Ichki ishlar vazirligini bazasidan taqiq qo'yilgan fuqarolar ro'yxatidan chiqarib yuborilgan degan ko'rdik. Ya'ni bu narsa mana shu 24 may sanasidan bo'lyapti. Bundan oldin ham o'zi shunaqangi bir Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari janob Garavoyni ichki bir buyrug'i bilan aynan O'zbekiston fuqarolariga yengillik haqida shunaqa buyruq chiqqan edi. Bu narsa ko'proq mana shu referendum bilan bog'liq tushuntirilgan edi. Hozirgi tushuntirilishi bo'yicha bu ham albatta norasmiy, ya'ni O'zbekiston prezidenti saylovlari bilan bog'lanyapti. Ya'ni shu narsa O'zbekiston fuqarolariga aynan shu amnistiya berilganligini aytib o'tishdi. Lekin har doim bo'lgani kabi
siz norasmiy so'zini amnistiya so'ziga nisbatan ishlatyapsiz, a?
Xuddi shunday.
Lekin taqiqlar olingani bu rasman Ichki ishlar vazirligining rasmiy kanalidagi ma'lumotmi bu?
Yo'q, rasmiy kanalda e'lon qilinmaganda muammo shundaki, bir necha yillardan beri nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Moldova fuqarolariga xuddi shunday amnistiyalar qo'llangan. Oxirgi 5 yil davomida. Lekin hech qaysi bir to'g'risida mana shu Ichki ishlar vazirligining saytlarida rasman xabar berilmagan. Vaholanki 100 minglab odamlar mana shu amnistiyadan foydalanib, taqiqlari bekor bo'lib, Rossiyaga kelib, hujjatlarini rasmiylashtirishga imkon bo'lgan. Lekin afsuski, har safar shunaqangi mahalliy aholini, Rossiya fuqarolarini g'azabini keltirmaslik uchun deyiladi, shunaqa bir norasmiy sabablar aytiladi. Shun bilan bo'lsa kerak, ya'ni bunaqangi e'lonlar berilmaydi, faqatgina u yerdan bu yerdan biz o'sha manbalarimizdan yo'q shu ichki byurolarni olib chiqamiz. Yoki mana o'tgan 2021 yilda O'zbekiston fuqarolariga bo'lganda faqatgina bir marta O'zbekiston elchixonasini Facebookdagi sahifasida ma'lumot berilgan xolos. Boshqa manba bu narsani aytmagan, tasdiqlamagan.
Siz xabaringizda keltirgan anovi video hujjat qayerdan olingan hujjat u?
Bizni xabarimizda hujjat keltirilmagan. Bundan oldingi mana shu
siz yozuvlarni keltirdingiz-ku.
Uni o'zimiz yozganmiz, ya'ni biz qoidalardan kelib chiqib tekshirganimizda qaysi moddalar bo'yicha ochilgan bo'lsa, ana o'shularni yozib o'zbek tilida o'sha o'quvchilarimizga tushuntirish maqsadida yozib berganmiz.
Lekin siz ana o'shanday taqiqlar, o'sha xabaringizda keltirilgan kategoriyalarga nisbatan taqiqlar olib tashlanganini to'la ishonch bilan aytyapsiz, a?
Ha, chunki biz uni tekshirib ko'rdik. Ya'ni biz bizning yuridik firmamiz bor, doimiy shu bilan shug'ullanadi, shu ishlar bilan. Ya'ni bu doimiy ravishda biz shunaqangi taqiq borlarni tekshiramiz va bu narsa bitta emas, bir nechalab odamlarni o'sha taqiqlar borlarni tekshirilib, obdon o'rganilib, undan keyin e'lon qilingan ma'lumot.
Bu ma'lumotga yana bilvosita qaytamiz birozdan keyin. Hozir esa tojikistonlik mehnat migrantlariga Rossiyada o'tkazilayotgan bosim masalasi. Mana so'nggi kunlar xronikasi. 19 may Xabarovsk o'lkasi Komsomolsk Naumuri shahridagi davlat universiteti yotoqxonasiga Rossiya omoni bostirib kirib, aynan tojikistonlik talabalarni kaltakladi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi voqeada 10 talaba tan jarohati olganini bildirdi. 30 mayga o'tar tun Moskva Mitina metrosi yaqinidagi qurilish maydoniga tikilgan chodirlarda uxlayotgan 150 dan ortiq tojikistonlikni politsiya uyqudan uyg'otib, avtobuslarda ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. 28 may Moskva politsiya Majayx tumanidagi maktablardan biri stadionidan bir necha 10 tojik migrantini olib ketdi. Rossiya ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha 49 migrant qo'lga olingan. Ba'zi Telegram kanaliga ko'ra, politsiya migrantlarni futbol o'ynayotgan vaqtda bosgan. Ularni yerga yuz tuban yotqizib, ba'zilarini to'qmoq bilan urgan, tepkilagan. 1-iyun, Moskva viloyati, Krasnogorsk shahridagi qurilish maydonlarining biridan 52 yaqin Tojikiston fuqarosi ushlab ketildi. Botirjon, tojikistonlik mehnat migrantlariga qarshi Rossiya politsiyasining reydlari xronikasi bilan tanishtirdim, biroq bu xronikani to'liq deyishdan yiroqman. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonovning aytishicha,
bunday izchil va ommaviy reydlar Tojikistonda rossiyalik uchuvchilar bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilgan 2011 yildan beri odatda o'tkazilmas edi.
Botirjon, tojikistonlik mehnat migrantlariga qarshi Rossiya politsiyasi o'tkazayotgan reydlar ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Hozircha bir rasmiy bir sabab aytilmayapti. Bir ko'zda bir ig'osa bo'ladigan Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi davlatlararo munosabatlarda qanaqadir bir tushunmovchilik yoki bir boshqa narsalar bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Lekin nima sababdandir mana shu oxirgi 10 kun 15 kun ichida haqiqatdan ham juda ham qattiq reydlar bo'lyapti va juda ham qo'pol tarzda namoyishkorona shu muhojirlarga nisbatan qo'pollik qilinyapti. Va bitta e'tibor berish kerak bo'lgan jihat, shu paytgacha biror marta ko'rmaganmiz o'sha Rossiya elchisini Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga xuddi shunday munosabat bilan chaqirilganini. Bu ham tarixda birinchi marta bo'lyapti. Mening fikrimcha, bu davlatlar o'rtasidagi qandaydir munosabatlardagi bir muammolar sababli bo'lsa kerak. Mana adashmasam, bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Dushanbega kelishi kerak va 2 kunlik shu yerda muzokaralar qilingan, tashkillashtirilgan. Balkim shu masala ham, shu masalalar bo'yicha ham shunaqa muzokaralar bo'lib o'tsa kerak.
To'g'ri aytdingiz, 2 kunlik safar bilan Lavrov Dushanbega kelyapti. Botirjon, balki bu yo'l bilan Moskva Dushanbega qaysidir masalada bosim o'tkazishga urinayotgandir. Masalan, siyosatshunos Parviz Mullajonovning fikricha, bu bosimdan maqsad Tojikistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga majburlash bo'lishi mumkin. Qo'shlasizmi shu fikrga?
Bo'lishi mumkin, lekin negadir men hech qayerda hali ko'rmadim Tojikistonda rasmiy ravishda bu tashkilotga taklif qilishganini. Ya'ni O'zbekiston bir necha marta taklif qilishganini ko'rib, hammamiz ko'rdik, guvoh bo'ldik, lekin negadir Tojikiston kelganda Tojikistonda aynan shu taklif qilishganini ko'rganimiz yo'q. Balkim bu ham bo'lishi mumkin, lekin men hali biror marta Tojikiston tomonidan ham qiziqish bo'lganligini va mana shu qabul qilish davlatlar tomonidan ham bu Tojikistonda qabul qilinishiga qiziqish bo'lganligini ko'rganim yo'q shu paytgacha kuzatuvlarimda.
Odatda endi mana Ukrainadagi urush tufayli urush harakatlariga ko'p narsalar o'xshatiladi. Masalan, piyodalar hujumga o'tishi oldidan ruscha terminda aytadigan bo'lsak, artpodgotovka qilinadi-ku, zamparaklardan otilib tayyorlanadi, nimaga dushmanga bir talafot yetkazilib, undan keyin piyodalar hujumga o'tadi. Mana shu reydlar ham o'sha Lavrovni Dushanbega safari oldidan qilingan zambaraklardan qilingan hujumga o'xshayapti-da.
Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, lekin ilgari kuzatilmagan holat. Faqatgina mana shu 2011 yilda uchuvchilar bilan bog'liq vaziyatda shunaqangi namoyishkorona o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, namoyishkorona ravishda aynan tojikistonlik muhojirlarga shunaqangi bir reydlar qilinganini ko'rganmiz va 300 ortiq Tojikiston fuqarosi shu paytda deport qilingan edi. Va mana shu holat hozirgi holatdan shunga o'xshab ketyapti. Vaholanki, lekin hamma ko'ringan holatda davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda biron bir muammo borligini bir rasmiy ko'rganimiz yo'q shuqayapti.
Balki bunday reydlar tojiklargagina qarshi emasdir, balki o'zbekistonliklarga ham qarshi shunday muomala qilinayotgandir, faqat bu haqda informatsiya yo'qdir. Nima deysiz?
Bo'lishi mumkin, lekin o'zbekistonliklar ham hozirgi kunda oxirgi paytlarda ko'pchilik shunaqa bizga murojaat qilyapti, ya'ni reydlar ko'pligi, deputatlar ko'payganligini, vaholanki O'zbek 15 iyungacha O'zbekiston fuqarolariga tegilmasin, ular deport qilinmasin deb o'sha ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosarining buyrug'i bor. Shunda ham shunaqa bo'lyapti deyishdi, lekin mana shu namoyish choroni O'zbekiston fuqarolarini bunaqangi bir qo'pollik qilganini bir videolari, xabarlari kelgani yo'q. Mayli bitta ikkita holatlarda yakka-yakka shaxslar tomonidan murojaatlar bo'lganlari bor.
Har holda bosim bo'lsa ham, uning ko'lami tojikistonliklarga qarshi bo'layotgan bosimlarchalik emas, har holda ana o'shanday ko'lamda bosim bo'layotganini tasdiqlovchi qandaydir bir xabarlar, video yoki audio hujjatlar yo'q. Boz ustiga, masalan, kanalingiz xabar qilganiday, o'zbekistonliklarga nisbatan norasmiy amnistiya e'lon qilindi. Shu o'rinda yaqindagina Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning o'zbekistonlik hamkasbi Baxtiyor Saidov bilan 22 may kuni Moskvada uchrashgan paytda qilgan nutqidan bir parcha keltirmoqchiman. Lavrovning o'sha kungi uchrashuv oldidan kirish nutqi ancha iliq bo'ldi. Unda mehnat migrantlari iborasi ham ishlatildi. To'g'ri, boshqa bir sabab bilan, lekin ishlatildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri 9-iyulda O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lishini ayta turib bunday dedi.
Biz Rossiya Federatsiyasida yashab turgan O'zbekiston fuqarolari, shu jumladan mehnat migrantlari va boshqa vatandoshlaringiz o'z ovozlarini erkin bera olishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz.
E'tibor bering, bu bayonot yangragan Lavrov Saidov uchrashuvidan 3 kun o'tib, 25 may kuni prezident Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashida video aloqa orqali ishtirok etdi. Ittifoq ichida kuzatuvchi maqomida ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning aytganlariga qaraganda, ittifoqning to'laqonli a'zosi bo'lishga tayyorday.
O'zbekistonda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi normalarini milliy texnik reglamentlar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha tayyorgarlik ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Shuningdek, milliy valyutalarda o'zaro hisob-kitoblarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni davom ettiryapmiz.
Bu nutq 25 may kuni irod etildi. Oradan yana 4 kun o'tib, 29 may kuni sizning kanalingiz Rossiyada o'zbekistonliklarga nisbatan norasmiy amnistiya e'lon qilingani to'g'risida xabar qildingiz. Bu voqealar o'rtasida qandaydir bir bog'liqlik ko'rasizmi, yo'qmi?
Bog'liqlik ko'raman. Sababi o'sha birinchi aytib o'tganimiz, o'sha 15-iyungacha yengillik qilishlar aynan o'sha referendum bilan bog'langan edi. Mana shu buyruqni o'zida ham shu narsa yozilgan. Ya'ni hatto buyruqni bir qismi e'lon qilingan Rossiya kanallarida ham ko'rsa bo'ladi bu narsani. Va mana shu ikkinchi qo'yilib turgan zapretlar bo'yicha amnistiya ham aynan prezident sayloviga moslab qilinyapti va aynan mana shu tashqi ishlar vazirini Rossiyaga tashrifidan keyin e'lon qilinyapti. Bular shunday yo'l bilan meni tushunishim bo'yicha amaldagi O'zbekiston hukumatini qo'llab-quvvatlash va hukumat tomonidan mana shu saylov jarayonini o'tkazishda yengillik qilish muhojirlarga va ular borib iloji boricha ko'proq ko'pchilik borib saylovda qatnashishlarga imkon berish maqsadida qilinyapti. Va meni fikrimcha mana shu mahalla amaldagi hukumatni qo'llab-quvvatlashni bir belgi sifatida ko'rsatilyapti.
Endi bor tovog'im, kel tovog'im prinsipi bor. Bu prinsip ayniqsa katta siyosatda yana ham kuchli rol o'ynaydi. Moskvaning bunday muruvvati qanday bir kutayotgan javobi nimalar bo'lishi mumkin?
Endi albatta bir necha yillardan beri O'zbekiston hukumatini Rossiya mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qila olmay halakda ko'ryapmiz. Bir necha marta Rossiyani yuqori lavozimli mansabdorlar tomonidan Valentina Matviyenko va boshqalar tomonidan bir necha marta bayonotlar berilgan. O'zbekistonni qabul qilish bo'yicha O'zbekiston yaqinda ko'rib chiqyapti, a'zo bo'ladi deb hali hatto O'zbekiston tomoni hech narsani hali tasdiqlamasa ham bu narsalar oldindan aytilganlarini ko'rdik. Lekin mana O'zbekiston faqatgina shu kuzatuvchi bo'lib kirdi va bizning fikrimiz to'g'ri ham qilingan, juda ham bir to'g'ri bir siyosat tanlov qilingan shu paytda. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, albatta O'zbekistonni bu tashkilotga a'zo bo'lishini hali juda ham katta bir so'roq ostida. Lekin Rossiyaga hozir juda ham ittifoqchilar kerak. Ayniqsa mana shu sobiq SSR mamlakatlarini, ittifoq mamlakatlaridan ittifoqchilar juda ham kerak hozirgi paytda, chunki juda ham do'stlari, ittifoqchilari kam va bu narsa bilan bu dunyoga o'zini haligi dunyoda cheklab qolmaganligini, ya'ni ham do'stlari borligini bir ko'rsatishga harakat qiladi. Birinchi navbatda mana shu O'zbekistonga Yevrosiyosiy ittifoqiga a'zo qilishdan manfaatdorligi bor va boshqa bir iqtisodiy o'sha loyihalar bo'yicha ham o'zining bir manfaatlari bor. Masalan, uchun o'sha atom elektr stansiyasini qurish, yana boshqa masalalar bo'yicha.
Yana mana 2 millionni atrofida O'zbekistonlik mehnat migranti Rossiyada ishlab yuribdi. Ularni mutlaq ko'pchiligi o'sha O'zbekiston Yevropa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsinmi degan agar referendum o'tkaziladigan bo'lsa, mutlaq ko'pchiligi ha degan javob berishi mumkin. Siz ularni hayotini ana o'shanday bir huquqiy jihatlarni yillardan beri o'rganib kelayotgan bir mutaxassis sifatida shaxsan siz o'zingizni javobingiz qanday bo'ladi mana shu masalada?
Biz bir necha marta buni aytganmiz intervyularda ham. Hozirgi kunda juda ham yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Hattoki mana migratsiya qonunchiligi bo'yicha ham agar davlat O'zbekiston hozir a'zo bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston milliy muhojirlarga juda ham katta bir yengilliklar bo'lmaydi. Bu narsani biz o'sha Qirg'iziston fuqarolarida ham ko'rdik. Faqatgina patent olish shart emas, lekin boshqa barcha muammolar, politsiyaning munosabati, o'sha registratsiyani qilish bilan bog'liq muammolar, hamma muammolar turibdi, hech qayerga ketgani yo'q. Faqatgina shu patent to'lashdan ozod qilingan xolos bular. Lekin faqat patentning o'zi bilan O'zbekistonda mana shu kelajagini, iqtisodiy bir mustaqilligini bunaqangi bir tushunarsiz tashkilotni qo'liga topshirish meni fikrimcha juda ham bir xavfli. Buni yaxshilab o'rganish kerak. Mana shu hozirgi holat, ya'ni kuzatuvchi bo'lib turganligi va har bitta mana shu tashkilotga a'zo bo'lganligidan barcha plus minuslarni hisobga olib undan keyingi qaror qabul qilish kerak va meni fikrimcha hozirgi kunda hukumat xuddi aynan shuning uchun ham hali bir shoshilmayapti bu tashkilotga a'zo bo'lishga. Bu yerda juda ham bir xavfli vaziyatlar ko'p. Mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonlik tahlilchilarni agar maqolalarini ko'radigan bo'lsangiz, hali u davlatlarga juda ham katta foyda keltirmaganligini, ba'zi holatlarda hattoki zararga kirganlarini ham ko'rish mumkin bo'ladi.
Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Qirg'iziston mavzusini yaxshi bilaman va bu respublikada bahslar hanuz davom etadi. Huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman, bu ozod nazar. Ukraina bilan bog'liq vaziyat shu zaylda qolaversa, g'arb sanksiyalari iskanjasida qolayotgan Rossiyadagi imkoniyatlar o'zbek mehnat migrantlari uchun torayib boraveradi. Buni aftidan O'zbekiston rahbariyati ham tushunib turibdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining kuni kecha bo'lib o'tgan qurultoyida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev tashqi mehnat migratsiyasiga to'xtalib bunday dedi.
Bugungi kunda 2 million atrofidagi aholimiz ro'zg'orini tebratish uchun oilasi, ota-onasi va farzandlaridan uzoqda, chet mamlakatlarda mehnat qilmoqda. Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab, halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimiz desak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz.
Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert sifatida sizni prezidentning bu bayonoti qanchalik ruhlantirdi? Prezident aytganday, Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'lanadigan mamlakatlariga ishga borishga bir necha millionli mehnat migrantlari armiyasining necha foizi umid qilishi mumkin?
Ruhlantirgani yo'q, chunki bunaqangi bayonotlarni oxirgilarda ko'p ko'ryapmiz. Afsuski, amaliyotda albatta davlatni migrantlarga bo'lgan munosabati o'zgargani, ularni farzandlarimiz deb yaxshi munosabatda bo'lgan juda ham katta bir yaxshi holat. Lekin amaliyotda yaxshi ishlar bilan bir qatorda ya'ni katta o'zgarishlar bo'lib turgani yo'q. Bunga asosiy sabab meni fikrimcha mana shu migratsiya jarayonlari bilan shug'ullanuvchilar mas'ullarni jamoatchilik vakillari bilan maslahat olishmasligi, ularni bir fikrlarini inobatga olishmasligi deb bilaman. Chunki mana shu joylarda ishlab turgan migratsiya bo'yicha mutaxassislar, jurnalistlar, jamoatchilik vakillari ko'proq holatdan xabardor va ular ko'plab muammolarning yechimlariga o'zlarini bir takliflarini berishlari mumkin. Endi umuman boshqa mamlakatlarga borish masalasida masalan ikki tomoni bor. Bir tomondan davlat
boshqa gapingizni bo'ldim, boshqa mamlakat bo'lganda ham Yevropa kalimasini tilga oldi, Osiyo kalimasini tilga oldi, bir uzunroq qo'ydik, o'sha prezident shu masalada nimalar deganini bir to'liqroq eshitsin dedik, tomoshabin prezidentni nutqidan parchani kattaroq qo'ydik va asosiy tomoshabinni qiziqtiradigan joyi ana o'sha Yevropa mamlakatlariga chiqishingizga yordam berib yuboramiz deganida, bu qanchalik real gap?
Realligi kamroq, sababi ikkita aytmoqchi bo'lganimdan ikki tomoni bor. Birinchisi davlat tomonidan. Davlat mana shu Yevropa mamlakatlari bilan o'sha migratsiya bo'yicha shartnomalar, kelishuvlarni tuzib, iloji boricha mana shu viza hujjatlarini, ularga bir ishlashga ruxsatnomalarini jarayonlarni yengillashtirish mumkin. Lekin ikkinchi tomondan o'zbekistonlik muhojirlar ham o'sha Yevropadagi ish beruvchilarning talabiga mos kelishlari kerak. Bu birinchi navbatda albatta til bilan bog'liq. Afsuski juda ham ko'p muhojirlarimiz mana shu chet tillarini yaxshi bilmaganligi shunga juda ham katta to'siq bo'lyapti. Tilni bilgan muhojirlarimizni juda ham katta qismi borib o'zlari ham davlat yordamisiz ham o'zlari borib ishlarini topib ishlashyapti. Va shu tomondan albatta katta to'siqlarimiz bor. Rossiyani o'zida ham muammolarimizni ko'pchiligi shu aynan rus tilini yaxshi bilmaganligimizdan kelib chiqyapti. Ya'ni qo'limizdan ish keladi-ku, lekin tilni yaxshi bilmaymiz. Shu tomonlarga e'tibor berishimiz kerak va bu yerda davlatni faqat bayonoti bilan yoki bir shartnomalar bilan bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Iloji boricha mana shu migrantlarni tayyorlash tizimini kengroq ko'lamda yo'lga qo'yish kerak. Shu narsani yengillashtirish kerak.
Keling, prezident saylovoldi dasturining mehnat migrantlariga bog'liq qismidan yana bir parcha eshitaylik.
Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz, xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Botirjon, bu va'da. Bu masalada joriy vaziyat qanday? O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsulliklarining mehnat migrantlariga munosabati, ularga ko'rsatayotgan xizmatini siz qanday baholaysiz?
Savol qiyin savol albatta, chunki bir tarafdan albatta bizga to'liq qoniqtirmaydi ularni bir munosabati ham, mana shu huquqlarni himoya qilish bo'yicha harakatlari ham. Ikkinchi tomondan albatta bir obyektiv tomondan olish kerakki, Rossiyada aynan muhojirlarimiz soni juda ham ko'p. Va buncha muhojirni xizmatini qilishga mana shu yetarli xodimlar ajratilmagan, yetarli sharoit ajratilmagan desak bo'ladi. Lekin umuman olganda mana shu o'zi oxirgi yillarda migratsiya agentligini o'sha vakolatxonalar ochilganligi ularni faoliyati ancha bir jadallashib, aktivlashib qolgan bir tomondan yaxshi, lekin hali ham yetarli emas. Ko'plab muammolarimiz bor. Muhojirlarimiz mana shu konsullik bo'limlariga, mana shu migratsiya agentligini vakolatxonalarga telefon qilib tushmasliklari, borib qabul kira olmasliklari, ko'plab hujjatlarni rasmiylashtirishda nafaqat bu ularni huquqlarini himoya qilish, balki ana shu konsullik bo'limlarining o'ziga tegishli bo'lgan xorij chiqish pasporti yoki boshqa hujjatlarni rasmiylashtirishda ham juda ko'p byurokratiyaga, qog'ozbozlikka, shunaqangi bir muammolarga duch kelishlarini doimiy ravishda bizni mana shu videolarimiz tagida izohlatib qoldirishadi va juda ham ko'pchilik muhojirlarimiz bularni faoliyatidan norozi. Chunki juda ham ko'p ishlar hal qilinishi kerak. Men ko'p aytaman, nafaqat bu bizni kichkina davlatlarni o'sha chegara aeroportlarida ham, chegaralarida ham O'zbekiston fuqarolarini juda ham ko'p holatlarda huquqlari buzilishini ko'ramiz va mana shu joylarda agar O'zbekiston elchixonasi bir ikki marta nota bilan chiqib mana shu muhojirlarimizni, umuman O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini dadil himoya qila olganda edi, mana shunaqangi muammolar bo'lmasdi. Mana shu Qirg'iziston bilan chegara doirasida bo'lib turgan ishlar, Qozog'iston bilan chegarada bo'lib turgan muammolar, mana shu hattoki Moldovaga uchib borgan Moldovan aeroportida ham qanaqa muammolar, hatto biz Gruziyaning aeroportida ham ko'rdik. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar borki, O'zbekiston elchixonasi, Tashqi vazirligi bu sohada tizimli ravishda faol ishlashi kerak. Har bitta o'sha elchixonasi bor davlatlarda bizni fuqarolarimizni huquqlarini aktiv himoya qilish kerak.
Hozir Rossiya bo'ylab nechta konsulxona bor? Nechta shaharda konsulxona bor? O'zbekistonning konsulxonalari?
Adashmasam 7 ta shaharda konsulxona, bosh konsulxonalar bor va 16 ta shaharda migratsiya agentligining vakolatxonalari bor.
Ularni ishini yaxshilash uchun, masalan, hozir siz aytgan gaplardan men ilvogan narsa bitta bo'ldiki, ularda masalan, aytaylik, xodimlar soni oz dedingiz. Yana nimalarga e'tibor qaratish kerak hukumat, tashqi ishlar vazirligi, mana shu konsulxonalarni va mehnat va bandlik vazirligi, ana bu migratsiya agentligini vakolatxonalarini ochgan shu ikkita vazirlik nimalarga e'tibor qaratish kerak?
Migratsiya agentligiga o'zimiz taklifimiz berganmiz. Ya'ni bir tizim yaratilishi kerakki, Rossiyaning kattaligini hisobga olib, bir qancha bosqichli huquqlarni himoya qilish bo'yicha tizim qilinishi kerak. Birinchi navbatda mana shu konsulliklar migratsiya agentlarining vakolatxonalari yordamida yordam berish. Va bu yerda informatsion, ya'ni axborot tizimi yaratilishi kerak yagona. Hozirgi kunda mehnat muhojiri O'zbekistonda Rossiyani har xil joydagi har xil telefon raqamiga telefon qilib murojaat qilish to'g'ri kelyapti. Biz taklif qildikki, yagona telefon raqam bo'lsin. Mana shu telefon raqamga Telegram, WhatsApp, Messenger ulash imkoniyati bo'lsin. Va mana shu Toshkentdan turib call centerda mana shu har bitta muhojirni murojaatlarini qabul qilish imkoniyati bo'lsin. Biz hattoki bunaqa tizimni yaratishga yordam berishga o'zimizni taklifimizni berganmiz. Ya'ni mana shu muhojir uzoq joydan, hattoki ba'zi joylarda 500 km, 1000 km yo'l yurib kelish to'g'ri keladi. Bekordan bekor kelib ketmasin, ko'p ishlarini masofadan turib, savollarga javobini olsin, masofadan turib hujjatlarini yig'ib, ana o'shundan keyin aynan mana shu vakolatxonani o'ziga kelganda ish bitadigan joyiga kelsin, ya'ni bekordan-bekor ovora bo'lmasin va vakolatxona xodimlarini ham vaqtini olmasin degan narsani taklif qildik. Undan tashqari
bu taklif Mehnat vazirligiga berilgan taklif, a?
Bu taklif migratsiya agentligining rahbariyatiga berildi. Yangi rahbariyat qilingan va yana bitta biz foydalanmay turgan tizim bor Rossiyada 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik talabalar o'qiyapti. Kimdir o'sha ochnikni zavodchi tizimda o'qiyapti. Talabalar Rossiyani har xil regionlarda. Va u talabalarimiz rus tilini ancha-muncha yaxshi bilishadi. Mana shu talabalarni ko'ngilli sifatida mana shu muhojirlarimizga yordam berishga jalb qilish kerak. Shunda tizimda ular bir bosqich bitta bir qismi bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi turgan shaharda biron bir muhojirni qandaydir tarjima qilish bilan bog'liq yoki bir politsiya bo'limiga borib kelish bilan bog'liq shunga o'xshagan bir ishlarda yordam berib, ularni o'qitib tayyorlash kerak, ularning yordami tegadi va ularni albatta mana shu yordam berganligi uchun ularni bir mukofotlash, ularga qanaqadir ishlarga joylashga ta'sirnoma berish tizimini jalb qilish kerak, shakllantirish kerak. Ya'ni 50 mingdan ortiq mana shunaqangi bor bizdagi o'qimishli fuqarolarimizni armiyasidan biz hozirgi kunda foydalanmayapmiz, ularni potensialdan foydalanmayapmiz. Albatta bulardan foydalanish kerak.
Bu o'sha migratsiya agentligiga berilgan takliflar. Yana boshqa takliflar ham qilingan bo'lsa kerak. Javob qanday bo'ldi? Qandaydir bir reaksiya bo'ldimi agentlikdan?
Endi albatta ular ishlaymiz birga deyishdi, ko'rib chiqamiz hammasini deyishdi. Endi u paytda o'sha referendumdan oldingi uchrashganda hozirgi kunda referendum bilan ovoramiz, bo'shagandan keyin bilan shug'ullanamiz
deb aytdi. Saylov bilan ovora bo'ladi.
Endi saylovdan ovora bo'lsa kerak. Lekin bizga eng katta bergan taklifimiz shundan iboratki, ular ham mayli keyingi bosqichda. Birinchi navbatda biz bergan taklifimiz migratsiya agentligi qoshida, elchixonani qoshida jamoat kengashlarini tashkil qilish kerak. Bu jamoat kengashlariga aynan migratsiya bilan doimiy ravishda shug'ullanib kelyapti turgan, aynan konkret bir regionda, viloyatda, tumanda muhojirlarning muammosini tushunib turgan jurnalistlar, ekspertlar, jamoatchilar ularni taklif qilish kerak. Ularni taklif qilishda, tanlab olishda ajratmaslik kerak. Bu bizga yoqadigan, bizga yoqmaydigan, bizni tanqid qiladigan, tanqid qilmaydigan ekspertga ajratilmasdan ularni taklif qilib, ularni takliflarini o'rganish kerak, ular bilan gaplashish kerak, maslahatini olish kerak. Chunki ko'plab chiqib turgan prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari juda ko'pi amaliyotda ishlay olmaydigan mana shunaqangi qarorlar. Sababi real vaziyatdan uzoqligi bilinib turadi mana shu qabul qiluvchilar. Ana o'sha narsa ishlamaydi, bu narsa amaliyotda. Shuni agar bizga oldindan ko'rsatganda edi, biz aytardik, mana bu punktlari ertaga ishlashda bunaqangi muammolarga uchraydi, ishlamasligi mumkin yoki samarasi bo'lmaydi deb aytgan bo'lardik. Va boshqa shunaqangi nimalarda, aktivlarda taklif qilish kerak, ularni maslahatlaridan, ularni tajribasidan foydalanish kerak. Ana o'shandagina biz mana shu migratsiyadagi muhim, murakkab sohada bir siljishlarga erishishimiz mumkin bo'ladi.
Konsulliklar nimaga e'tibor qaratish kerak? Tashqi ishlar vazirligi.
Konsulliklar bizda shunday holatki, konsulliklar mana shu migratsiya agentligini vakolatxonalari ochilgandan keyin deyarli muhojirlarni mehnat huquqlari bilan bog'liq barcha muammolarni o'sha migratsiya agentligiga vakolatxonaga topshirib qo'ydi. O'zi ilgari ham yaxshi ular uncha aktiv yordam bera olmasdi, xodi ham yetishmasdi. Lekin hozir haligi qutilgandek qilib o'zini o'sha topshirib qo'yishdi. Ya'ni Tashqi ishlar vazirligi shunday signal berilishi kerakki, har bitta konsullik, elchixona, bosh konsulliklarda vatandoshlarimizning huquqlarini himoya qilishga alohida bir amaldorlar, xodimlar bo'lishi kerak va ular sud bo'ladimi, politsiya bilan bog'liq muammo bo'ladimi, ish beruvchi bilan bog'liq muammo bo'ladimi, mana shu joylarda operativ bir chiqib reaksiya berishlari kerak. Afsuski, mana shu sohada juda katta muammolarimiz bor. Haligacha elchixona xodimlarini biron bir muammoda bir ularni bir jalb qilish uchun ommaviy axborot vositalarida to'polon ko'tarishga, shov-shuv ko'tarishga majbur bo'linadi va ana o'shandan keyingina Toshkentdan signal bo'lgandan keyin joylardagi vakolatxonalar, konsulliklar ishlashini ko'ramiz. O'zlari shunaqangi signalsiz bir nima deydi, otilib chiqib, mana shu vatandoshlarimizni himoya qilishlarini ko'rmaymiz. Asosan ular mana shu vatanga qaytish sertifikatini qilish, xorijga chiqish pasportini berish, shunga o'xshagan hujjatlar bilan rasmiylashtirish bilan ovora, ularda ham juda ham katta navbatlar, qog'ozbozlik, byurokratiya holatlari juda ham ko'p afsuski.
Siz hoy-havasni gapirmayapsiz, mutlaqo hayotiy zaruratni gapiryapsiz. Rossiyada o'zbekistonliklar kamida 2 million mehnat migranti bor, to'g'rimi?
Xuddi shunday.
Yoki bir aniqroq raqam bo'lsa ayting.
Afsuski, aniqroq raqam yo'q. Rossiya hukumati migratsiya agentligini bir norasmiy aytish bo'yicha Rossiya hukumati O'zbekistonga shu bosimni ko'paytirish maqsadida hatto ba'zi holatlarda ko'paytirib ham ko'rsatadi deb aytiladi. Masalan, lekin odatda o'sha 1.5-2 million rasmiy nimada 1.5-2 million atrofidagi raqamlar aytiladi.
Endi prezident o'zi ham tani olib aytayaptiki, 2 million deyapti. Endi asosiy qismi o'sha Rossiyada. Endi bu raqam qanchalik kattaligini his qilish uchun aytmoqchimanki, ba'zi mamlakatlar bor 1 million aholilik.
Xuddi shunday.
Butun aholisini hammasini yig'ishtirib kelsa, chaqaloqdan tortib chol kampirlargacha 1 milliongina aholisi bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonning ishga yaroqli 2 million aholisi, 2 million yigit qizi Rossiyada yuribdi va suhbatdoshim aytayotgan ishlar qilinishi kerak bo'lgan hayotiy zaruriy ishlar. Rossiyadagi mehnat migrantlari va endi Ukrainadagi urush mavzuiga o'tamiz. Urush boshlanishi bilanoq yuzaga chiqqan bu mavzu o'z dolzarbligini yo'qotmayapti. Rossiyada noqonuniy yashagani uchun Sankt-Peterburg yaqinida qo'lga olingan tojikistonlik yigit deportatsiya qilinish o'rniga, bu kechagi xabar, Ukrainadagi urushga yuborish uchun harbiy qismga jo'natilgani bildik kechagi xabardan. Bu xabar bilan deyarli bir paytda Rossiya Davlat Dumasi deputati va Davlat Dumasidagi Spravedlivaya Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistonda Ukrainadagi urushda ishtirok etganligi uchun jinoiy javobgarlikni absurd deb atadi.
То ещё в сентябре прошлого года три страны, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, приняли решение о том, что если граждане их страны будут принимать участие в специальной военной операции на стороне России, то их будет ждать уголовное преследование в своей стране. И в этой связи у нас вопрос. Мы же вообще члены одной организации. И если гражданин страны, которые входят в Евроазиатское экономическое сообщество, хочет помочь другой стране, входящей в это сообщество, почему этот человек будет преследоваться по уголовному законодательству в своей стране? И я думаю, что необходимо принимать решение межгосударственное, что именно, если речь идет о защите интересов страны-участницы, то тогда, естественно, никакого уголовного преследования быть не может.
Депутат Миронов на бюджетарный тазима клуб отрмадам, это барберьям босанец. Миронов Узбекистаниям Евроасия Иктисади Итфака Азаси деп айтварды. Ва бу масаланы хазырча бир четке суруп турайлик. Фукароларинни Украинадаги урушга жонатсак индемай отур деяпти Миронов. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonga. Siz nima degan bo'lardingiz bunday iddaoga javoban, Mironovga javoban?
Avvalo, Mironov O'zbekiston uchala davlatni davlat sifatida hurmatini qilish kerak. Ya'ni bu banan respublikalar emas, bular mustaqil suveren davlatlar. Ularni jinoyat kodeksi bor va jinoyat kodeksida mana shunaqangi xorijdagi har qanday harbiy mojarolarda qatnashish, yollanish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi aytib o'tilgan. Va xuddi shu narsa Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksida ham belgilangan. Ya'ni bu O'zbekiston bilan yoki Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida hech qanday farq yo'q. Biz aynan bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston aynan Ukrainada urushgani uchun emas, har qanday xorij davlatida shunaqangi harbiy mojaroda qatnashganligi uchun yollanganligi uchun jinoyat kodeksida o'sha jinoyat kodeksi tuzilgan paytdagina u narsalarni modellar bo'lgan, shu modellar bilan qabul qilgan. Albatta bu har bir davlatni bu ichki ishi, buni ichki ishini qonunlarni hurmat qilish kerak. Ayniqsa ittifoqchi hisoblangan Rossiya davlati mana shu uchala davlat bilan ittifoqchi shartnomalar bor, ularni ittifoqchi sifatida bir-birimizni biz qonunlarimizda himoya hurmat qilishimiz kerak. Biz O'zbekiston tomonidan hech qaysi siyosati chiqib Rossiyaga o'zgini qonunini o'zgartir, bizga degan aytgani yo'q. O'zbekiston yoki Qozog'iston hukumati Rossiya fuqarolarini o'zining hududida hech qanaqangi bir harbiy mojarolarga taklif qilgani, ularga bir shunaqangi qatnashishga majburlab turgani yo'q. Agar shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, qanday ular tomonidan reaksiya bo'lishini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun ham ittifoqchi bir davlat sifatida, qo'shni davlat sifatida bir-birimizni ichki ishlarimizga aralashmasligimiz kerak va bir-birimizni qonunchiligimizni, suverenitetimizni albatta hurmat qilishimiz shart.
Endi ko'rsatuvlarimizda mana urush boshlangandan beri necha martalab aytildi, Ukrainani yonini olib, Ukrainani himoya qilib urushga kirish ham jinoyat. Ukrainaga qarshi Rossiya armiyasi yoki qandaydir o'sha harbiy tuzilmalar safida Ukrainaga qarshi urushga kirish ham jinoyat O'zbekiston fuqarosi uchun. Shaxsan siz ham bu haqda ko'p ogohlantirgansiz. Xo'p, Botirjon, rahmat sizga. Ozod nazarda Migrant UZ portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad mehmon bo'ldi. Rahmat. Mana endi ko'rsatuvimiz boshida ekan. Ko'rsatuvimizning juma kungi sonida men ustoz otangdan ulug' maqolani ishlatgandim va bir emas, ikki emas, bir necha tomoshabin o'sha maqolni noto'g'ri ishlatdingiz. To'g'risi ustoz otangday ulug' bo'ladi deb menga tanbeh bergan bo'pti. Tomoshabinlarning tilimizga bu qadar befarq emasligidan suyundim, lekin boya aytganimday lekini bor. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonlaridan birida havaskorlar lingvistikasi degan hodisa borligi haqida gapirgandim. Tilshunoslik ko'chasidan ham o'tmaganlarning tilshunoslikka oid iddaolariga aytiladi havaskorlar lingvistikasi deb. Ustoz otangdan ulug'ni ustoz otangday ulug'ga aylantirishga urinish ham ana o'shanday lingvistika bilan shug'ullanishga urinayotgan havaskorlar mashqidir. Eng qizig'i, aynan shu maqol ustida havaskor lingvistlar bahs boshlaganiga ancha bo'p qoldi, bir necha yillar bo'p qoldi. Hatto bu masala bir necha yil oldin O'zbekiston televideniyasida Yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari Nodir Jonuzoqning adabiyotshunos olim, endilikda marhum Omonullo Madayev bilan suhbatida ham ko'tarilgan. Hozir o'sha suhbatdan parcha ko'ramiz. Videoni Iqbol Do'stmuhammedovaning Facebook sahifasidan oldik.
Erkin Vohidov o'zlarining so'z latofati kitoblarida ustoz otangdan ulug' degan maqolni juda chiroyli sharhladilar. Keling, biz fikrimizda mana shu maqolni sharhlashdan sharhlash bilan davom ettiraylik. Ustoz otangdan ulug' degan maqolni kim yaratgan?
Ustozni boshiga ko'targan xalq yaratgan.
Ustozni boshiga ko'targan xalq va dono xalq yaratgan. Endi qachonki dono xalqni yaratgan asarlari taftish qilina boshlanar ekan, demak qayerdadir noqulay vaziyatlar paydo bo'ldi. Hozirgi paytda Erkin aka ham yozdilar, ustoz otangdan ulug' degan maqolni ustoz otangdek ulug' degan
tahrir qilishdi.
O'zgartiruvchi taftish qiluvchilar bor. Endi fikrlaylik, ustoz otadan ulug' bu maqol birinchidan, ikkinchidan ajdodlardan qolgan meros, uchinchidan xalq og'zaki ijodining namunasi. Mana shu jihatdan olganda siz yoki men shu maqolni o'zgartirishga haqqimiz bormi yo'qmi?
Haqqimiz yo'q. Endi bular aytishadiki, ustoz har qancha ulug' bo'lmasin, otadan ulug' bo'lmaydi degan jo'n tushunish bor-ku. Holbuki maqol mubolag'aga quriladi. Maqolda bir ramziy ozgina bo'rtirish bo'lishi kerak. Lekin o'sha sof mantiqdan kelib chiqib tahrir qilishyapti.
Ana shu mantiq millatni falokatga olib boradi.
Jonlashtirish mantiq.
Jonlashtirish. Ustoz otangdan ulug' deganda maqolni aytuvchi odam otani pastga urayotgani yo'q. Ota dunyodagi hamma insonlardan ulug' bo'lganligi uchun ham ustoz otangdan ulug' deyilyapti.
Mana shunaqa gaplar. Ustoz otangday emas, otangdan ulug' deyiladi. Shuning uchun ham bu so'zning yuki og'ir degandim o'tgan galgi ko'rsatuvda. Bor gap shu. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Meni kuchliroq sev. Kechagidan.
O'zbekiston Senati manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ma'qullash arafasida Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Nazarbekov Koba san'at majmuasi ta'sischisi ekani aniqlanganini aytib, u rahbari bo'lgan vazirlikka manfaatlar to'qnashuviga barham berish yuzasidan taqdimnoma kiritganini ma'lum qildi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan hukumat mulozimiga aylangan Nazarbekov O'zbekistonda hozirga qadar manfaatlar to'qnashuvida ayblangan hukumatning eng yuqori martabali a'zosidir. Bunga qadar Mirziyoyev hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir qator xalqaro surishtiruvlar, jumladan ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirgan edi. Nazarbekov esa zudlikda asl korrupsiya agentligi xabarida tilga olingan kompaniyani o'g'li Jafarbek nomiga rasmiylashtirib, mojaroni yopganday bo'ldi. Xo'sh, Nazarbekov singari davlat mulozimlarining bu kabi harakatlari borasida yangi qonunda nima deyilgan? Umuman manfaatlar to'qnashuvi nima o'zi? Bugungi dasturimizda shu haqda gaplashamiz. Dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida sanaladigan O'zbekistonda nihoyat korrupsiyaning asosiy omillaridan bo'lmish manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga qaratilgan qonun qabul qilinyapti. O'zbekiston Senati o'tgan kuzdan beri kechiktirilayotgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni 1-iyun kuni ma'qulladi. Qonun prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagandan so'ng kuchga kiradi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina qabul qilinayotgan ushbu qonun mansab vakolatidan foydalanib qarindosh urug'lar bilan noqonuniy boylik orttirish holatlarining oldini olishga qaratilgan.
Manfaatlar to'qnashuvi davlat tashkiloti xodimining, uning yaqin qarindoshlarining va unga aloqador shaxslarning shaxsiy manfaatlari bilan fuqarolarning, tashkilotning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan va kelayotgan yoxud yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.
Korrupsiya faqat poraxo'rlik degani emas. Davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvi, aniqrog'i davlat bergan vakolatdan o'z shaxsiy manfaati uchun foydalanish qonun ustuvor davlatlarda korrupsiya deb tasniflanadi. O'zbekiston qonunchiligida ham bu shunday qayd qilingan.
Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.
Xalqaro ekspertlarga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi korrupsiya bo'lmasligi mumkin, lekin korrupsiya tarkibida hamisha manfaatlar to'qnashuvi mavjud. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olish bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas edi. 2022 yilning 10-may kuni Adliya vazirligi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Oradan 5.5 oy o'tib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. 7 oydan so'ng Senat qonun loyihasini ma'qulladi.
Принятие закона или положения о конфликтах интересов.
O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuviga doir qonun yoki nizom qabul qilish fursati yetganiga ko'p bo'lgan. Bu masalani nega buncha paysalga solishgani kishini taajjubga soladi. Shuningdek, qonun loyihasini Senat muhokamasiga yuborish bu qadar cho'zilib ketganini ham tushunish qiyin. Bu vaziyat menga davlat xizmatchilarining daromadlarini majburan deklaratsiya qildirish bilan bog'liq manzarani eslatadi. Prezident farmoni chiqqaniga ancha bo'ldi. Farmonda tegishli nizomni ishlab chiqib, davlat xizmati to'g'risidagi qonunga kiritish bo'yicha ko'rsatma ham berilgan. Biroq, O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadlarini majburiy deklaratsiya qilish amaliyoti hanuz joriy etilgani yo'q. Bular bari mamlakatda aksil korrupsion chora-tadbirlar joriy etilishiga nisbatan davlat darajasida jiddiy qarshilik mavjudligini ko'rsatadi. Bunaqa qonun-qoidalar qabul qilinishiga prezidentning o'zi shaxsan sanksiya bersa ham, davlat apparati turli yo'llar bilan ijroni paysalga solmoqda.
Это положение не принято, да? Хотя было давно было был принят указ президента.
Dunyoning rivojlangan davlatlarida davlat tizimi ishlovchi mulozimning o'z vakolati doirasiga kiruvchi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlangan. O'zbekistonning yangi qonunida ham manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha asosiy prinsiplar, davlat tashkiloti xodimlariga nisbatan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha cheklovlar o'z aksini topgan.
Davlat tashkiloti xodimlariga manfaatlar to'qnashuvining oldini olish maqsadida jumladan quyidagilar taqiqlanadi. O'z xizmat mavqeini suiiste'mol qilgan holda shaxsiy manfaat ko'rish. Davlat tashkilotiga bo'ysunuvchi yoki bir-birining nazoratidagi tashkilotda o'rindoshlik asosida ishlash. Tijorat tashkilotlarining ta'sischisi, aksiyadori, ishtirokchisi bo'lish.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yili mamlakat bo'yicha jami 138 nafar hokim va hokim o'rinbosarlari 1092 nafar hokim yordamchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, manfaatlar to'qnashuvi holatini sodir etganini aniqlagan. Jami 1378 mulozim davlat xizmatida ishlash bilan birgalikda firmalar ochib, unga bevosita rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Shuningdek, agentlik hududlarda davlat tashkilotlarining mansabdor shaxslari va ularning yaqin qarindoshlariga tegishli korxonalar davlat xaridlarida ishtirok etib, g'olib bo'lganini aniqlagan. Jumladan birgina Buxoro viloyatida o'tgan yilning 6 oyi davomida 340 ta holatda manfaatlar to'qnashuvi sodir etilib, jami 34,5 milliard so'mlik davlat xaridi hokimlar va o'rinbosarlari hamda ularning qarindoshlari tashkil qilgan firmalarga berilgan.
Ushbu qonunning qabul qilinishi davlat idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarning bartaraf etilishiga, eng asosiysi, davlat xizmatida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikning oldi olinishiga xizmat qiladi.
Sizlarning huzuringizda vazir emas, oddiygina shu Andijonda sizlar bilan bir ariqdan suv ichgan Andijon farzandi sifatida bugun tashrif buyurganman.
Shu o'rinda dastur boshida tilga olingan voqea Ozodbek Nazarbekovning vazir bo'lishiga qaramay tijoriy firma ta'sischisi ham bo'lgani voqeasiga qaytsak. Qonunchilikdan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, vazir Nazarbekov o'zi ta'sischisi bo'lgan firmani o'g'liga rasmiylashtirgani bilan manfaatlar to'qnashuvi barham topmagan.
Ozodbek Nazarbekov firmani o'g'lining nomiga o'tkazgani bilan o'g'lining firmasi otasi ishlaydigan korxona bilan bog'liq moliyaviy munosabatga kirishsa, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi 100% sodir bo'lgan hisoblanadi. Shuni tartibga solish uchun huquqiy asos kerak. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvini tartibga soladigan huquqiy normaning o'zi bo'lmagan. Holat aniqlangan taqdirda ham bunga nisbatan javobgarlik qonunda belgilanmagani uchun mulozimlar jazosiz qolib ketgan.
Yangi qonun loyihasida davlat mulozimining manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarindoshlari aniq belgilangan. Qonunga ko'ra yaqin qarindoshlar deganda qarindosh yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillari nazarda tutiladi.
Men bu qonun haqida bir optimist bir kayfiyatda emasman. Bu narsa saylov oldidan
jamiyat jamiyatga mana shunday pozitiv bir messejni bildirmoqda. Lekin afsuski, avvalda bu qonun ishlamaydi. Ishlamasligining sababi esa bu yerda mavjud tizimning mohiyatan neofeodal tipga aylanib bo'lganligida. Shu jihatidan bu qonun birinchi galda ana shu elitalarning o'ziga qarshi qaratilgan. Amalda ular o'zlarini, qon qarindoshlarini, kuyovlarini, kelinlarini, jiyanlarini, quda andalarini o'sha yog'li joylardan olib tashlab, yangitdan tizim yaratilib, yangi elita shakllanish kerak.
Rasmiy matbuotda maqtalayotgan ushbu qonunga oid savollar anchagina. Hozircha manfaatlar to'qnashuvini yo'lga qo'ygan mulozimga qarshi jinoiy javobgarlik masalasi yangi qonunda yo'q. Hatto mulozim 1 yil ichida takroran sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ham faqat ma'muriy jarima bilan qutulishi mumkin.
To'g'ri, qonun mukammal emas, lekin bu jiddiy qadam. Bitta qonun bilan hamma narsa hal bo'lmaydi. Agar manfaatlar to'qnashuvi sodir etilsa va u huquqbuzarlik deb topilsa, unga alohida jazo chorasi ham bo'lishi kerak. Ma'muriy va jinoiy kodekslarga alohida moddalar kiritilishi kerak. Qonunning qabul qilinishi bu birinchi qadam, ya'ni kompleks choraning bitta muhim segmenti xolos bu.
Но принятие закона в наших специфических условиях Узбекистана это ещё полдела.
Ayni chog'da O'zbekistondek o'ziga xos mamlakatda qonun qabul qilinishi muammo hal bo'lganini bildirmaydi. Bu qonun amaliyotda qanday ishlashini kuzatish kerak. Zero, konstitutsiya va qonunlardagi ko'plab yaxshi normalar faqat qog'ozda qolib ketmoqda. O'zbekistonning qonun ustuvorligi nuqtai nazardan eng katta muammosi mana shu. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi uzoq yillar tanqid qilindi. Akmal Saidov Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida bu tanqidlarga javob berarkan, bizda falon-falon qonunlar bor. Ular bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni taqiqlaydi degan mazmunda gapirgan. Ya'ni, qonunlarni argument sifatida ro'kach qilgan edi. Holbuki, bu qonunlarga rioya qilinmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Qayerdagi nufuzli kuchlarning, guruhlarning manfaatlari bo'lsa, u yerda qonunlar amalda ijro qilinmay qolib ketadi.
Влиятельных сил, групп интереса, там эти законы остаются как бы нереализованы на практике.
Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular hammasi bir bo'lib to'da bo'lib xiyonat qilgan birovga yoqadimi yoqmaydimi.
Shavkat Mirziyoyev manfaatlar to'qnashuvi muammosini avvaliga Karimov davri katta amaldorlarini ishdan olish va jinoiy javobgarlikka tortish jarayonida qo'llagan bo'lsa, so'ngra nutqlarida qarindosh urug'chilikni muntazam tilga olib kelmoqda.
Hammamiz shu belimizni mahkam bog'lasak, albatta natija bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin adolatsizlik, poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, qarindoshchilik oyog'imizga kishan bo'ladi. Agar shu narsa bo'lmasa, O'zbekistonda xalqini o'zimiz boqa olamiz.
2020 yilda korrupsiyaga qarshi shiddatli kurash va'da qilindi va Mirziyoyev taklifi bilan o'ziga hisob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul bo'ladigan alohida organ Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu yangi tuzilma yil oxiriga kelib BMT minbaridan ko'z-ko'z ham qilindi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng davlat boshqaruvidagi korrupsiyaga barham berish yo'llaridan biri sifatida davlat xizmatchilarining daromad deklaratsiyasi, o'zi va yaqinlari nomidagi ko'chmas mulkni jamoatchilikka ochiqlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Biroq 4 yildirki ushbu qonun qabul qilinishi paysalga solinmoqda.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim. Davlatimiz rahbariga o'zimga bildirilgan yana bir ishonch uchun tashakkur bildirgan holda men buni birinchi navbatda juda katta mas'uliyat deb bilishimni alohida ta'kidlashni istardim. Va shu bilan bugundan boshlab mass-mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman.
Hokimiyat mulozimlarining biznes bilan shug'ullanishi O'zbekiston uchun yangi ko'rinish emas. Ammo mahalliy tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan mahalliy hokimlar qudratining oshishi barobarida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar ko'payganini aytishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 2017-yil manfaatlar to'qnashuvi mojarosi markazida qolgan. O'shanda Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-York shahriga borish va MDHning Sochidagi sammitida qatnashish uchun rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning uchog'idan foydalangani oshkor bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.